Univerzum.
Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
Univerzum.
Krásné úterní odpoledne, posloucháte Univerzum s Janou Římanovou. Dnešním hostem je ekonom Jan Libich a tématem, kterému se budeme věnovat, je hodnota vzdělání. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Posluchači našeho pořadu, stejně jako já, pravděpodobně tuší, že hodnota vzdělání je vysoká. A já jsem se dokonce dočetla v anotaci vaší přednášky v rámci Science Cafe, která proběhla 13. prosince, že vzdělání má nějaký přímý vliv na ekonomický růst společnosti. Existují výzkumy, které něco takového dokazují?
Určitě. Je třeba říct, že kvalitní vzdělání vlastně na všech úrovních, i základní, střední a vysoké, vede vlastně k chytřejším lidem. V ekonomické hantýrce tomu říkáme lidský kapitál. A lidé s vysokým lidským kapitálem vlastně mají mnoho výhod ve společnosti. Není to jenom o tom ekonomickém růstu a o penězích, ale chytřejší lidé v průměru se dožívají třeba dalšího věku, mají lepší zdraví, méně kouří, dokonce se ukazuje v datech, že vzdělanější země mají nižší kriminalitu a korupci. A statistiky nedávno jsem narazil, že vzdělanější lidé mají i vyšší šanci, že vstoupí do manželství a nižší šanci, že se rozvedou. Takže těch jakoby nemonetárních benefitů vlastně vzdělanější společnosti je mnoho. Ale pokud se ptáte na tu materiální stránku, tak tam výzkum ukazuje, že ten lidský kapitál je vlastně úplně nejdůležitějším motorem ekonomického růstu. A funguje to samozřejmě tak, že chytřejší lidé mají nápady, ty jsou vlastně konvertovány v inovace a inovace vlastně vedou k technologickému pokroku. To znamená, že lidé jsou schopni vlastně ze stejným množstvím zdrojů vyprodukovat prostě více a tím pádem mají vyšší mzdu. Pokud budeme měřit třeba kvalitu, tohle to je to, co vás možná zajímá, pokud budeme měřit kvalitu vlastně třeba nějakými testy v těch mezinárodních porovnáních, třeba ty PISA testy, kdy vezmeme vlastně 15-leté žáky a necháme je napsat nějakou písemku a porovnáváme to vlastně napříč zeměmi, tak docházíme vlastně k šokujícím výsledkům, že víceméně nějakých 70 až 80% veškerých rozdílů třeba za poslední půl století mezi zeměmi v ekonomickém růstu se dá vysvětlit tím, jak jsou kvalitní ti 15-letí žáci. Jo, to znamená, jak ta země, prostě třeba asijské země, měly prostě kvalitnější výsledky v těchto testech a v průměru rostly víc než ty země, které jsou na tom opačném konci, a což jsou třeba země Jižní Ameriky a subsaharské Afriky. Takže tam opravdu ten ekonomický růst je z velké míry determinován právě kvalitním vzděláním a tím lidským kapitálem.
Když mluvíte o těch testech PISA, tak připadají vám vypovídající?
No, samozřejmě každý test má určité limitace a o tom už bylo napsáno hodně, takže nemůžeme se dívat pouze na jeden test. Ono existuje spousta různých jiných, třeba TIMS a tak dále. Vlastně tento týden vyšly nové výsledky z toho šetření z minulého roku, ale všechny dávají vlastně podobný obrázek o klíčové roli vzdělání, co se týká prosperity společnosti. Takže když to porovnáme s těmi jinými faktory, třeba často se mluví o tom, že země, když má přírodní bohatství, tak je na tom lépe. Na to můžeme zapomenout. Tyhle vliv těchto jiných faktorů jsou opravdu zanedbatelné v porovnání vlastně s kvalitou vzdělání. Stejně jako třeba máme další věci, o kterých se mluví, třeba nevím, podnebí nebo velikost země, nebo jestli má přístup k oceánu. Tohle to jsou všechno opravdu jako minimální faktory v porovnání s kvalitou vzdělání.
Ale když mluvíme o vzdělání, o jakém typu vzdělání vlastně je řeč?
To je dobrá otázka. Výzkum ukazuje, že čím dříve, tím lépe. Že to vzdělání vlastně už předškolní a potom na tom prvním stupni je z dlouhodobého hlediska mnohem důležitější než potom to vysokoškolské vzdělání. Ale i to má velké benefity. Třeba v Austrálii se ukazuje, že rok vysoké školy v průměru zvyšuje mzdu o nějakých 15%, takže to jsou jako nezanedbatelné částky, ale na té předškolní a základní úrovni tam je to naprosto klíčové.
Univerzum.
Posloucháte pořad Univerzum s Janou Římanovou a s ekonomem Janem Libichem hovoříme o hodnotě vzdělání. Tak v tom prvním vstupu jsme se shodli rozhodně na tom, že vzdělání má nevyčíslitelnou hodnotu. Ale jaké jsou vlastně klíčové faktory kvalitního vzdělání?
Existuje spousta výzkumných studií, které se právě snaží přijít na to, co dělá kvalitní vzdělání. A bohužel my spíš víme to, co nefunguje, než abychom věděli to, co funguje. Třeba víme, že snižování velikosti třídy nemá až tak velký efekt. když ho snížíme třeba z 30 na nějakých těch 22, tak má poměrně velký efekt, ale potom další snižování už ten velký efekt nemá. A víme taky, že třeba technologie, iPady do třída, tak nemají tak velký efekt, jak by se zdálo na první pohled. To, co vypadá, že je naprosto klíčové pro kvalitní vzdělání, je kvalita učitelů. To je prostě alfa omega toho vzdělávacího systému.
Mě vlastně v anotaci vaší přednášky, která proběhla v rámci Science Café 13. prosince, zaujala formulace, že dobrý učitel v porovnání s průměrným učitelem zvýší budoucí celoživotní mzdu svých žáků v průměru o 100 000 až miliony korun. To je přímo vaše tvrzení, nebo jak to vzniklo?
No, toto je inspirováno vlastně mými odhady s použitím amerických dat, která jsem modifikoval na českou situaci, protože u nás ta potřebná data nejsou. A používám metodologii profesora Hanušeka ze Stanfordu. Takže pokud by vás to zajímalo, tak vám můžu aspoň přibližně zmínit, o čem to je. Představte si, že máte v zemi 100 učitelů. A my je seřadíme do řady od toho nejméně kvalitního po toho nejvíce kvalitního. A teďka samozřejmě můžeme porovnávat toho nejlepšího s nejhorším nebo s průměrným. Pojďme se zaměřit na porovnávání toho 10. nejlepšího s tím 10. nejhorším. No, takže budeme, a čeho si budeme všímat, je právě samozřejmě, shodneme se na tom, že ten kvalitní učitel prostě docílí lepší znalosti těch žáků a žáci, kteří mají lepší znalosti, potom jdou třeba na lepší školy, budou mít lepší práci a budou mít celoživotně vyšší mzdu. A co se snažíme vlastně kvantifikovat, je, jaký je rozdíl mezi tou mzdou toho žáka, který měl toho nekvalitního učitele, toho 10. nejhoršího, a mzdou toho žáka, který měl toho kvalitního, to znamená toho 10. nejlepšího z těch 100. No a ta čísla jsou opravdu jako neuvěřitelná, opravdu velmi vysoká. Takže abyste mohla udělat ten odhad, tak vlastně vy potřebujete mít dostatek dat a vědět, jaká je vlastně ta distribuce té kvality těch učitelů. Jo, to znamená, jak dobrý učitel, o kolik vlastně zvyšuje ty znalosti těch žáků, a potom také, jak vlastně ty lepší znalosti z těch žáků se projeví v lepší práci a lepší mzdě. A u nás ty data nemáme, v Americe jsou, takže já jsem se je pokusil nějakým způsobem použít. Když se budeme dívat na ten rozdíl mezi těmi dvěma učiteli v té vygenerované celoživotní mzdě na jednoho žáka, tak to vychází v rozmezí nějakých 300 až dejme tomu 700 tisíc korun. A chci říct, že tohle to je za rok výuky toho učitele. A jinými slovy, když bychom to přepočítali vlastně na celý první stupeň, když se podíváme na jednoho žáka, který má to štěstí, že má toho kvalitního učitele, 10. nejlepšího, tak vlastně, a má ho těch 5 let první stupeň, tak vlastně navíc v celoživotním mzdě získá nějakých 1,5 milionu až 3,5 milionu korun. A za celou základní školu se bavíme o nějakém řádově třeba 3 až 6 milionů. Takže to jsou opravdu jakoby obrovské částky. Kdybychom to srovnali, tak vlastně ten dobrý učitel má asi tak velký vliv jako vysoká škola. Protože když se posunete vlastně středoškolák s maturitou, posunete se do vysokoškoláka, tak ten nárůst té celoživotní mzdě medián je, dejme tomu, taky třeba 3-4 miliony. Takže opravdu ten rozdíl je tam obrovský. A teď si to vemte z pohledu toho učitele, abychom byli schopni ohodnotit jejich vlastně přidanou hodnotu. Když budeme předpokládat, že třeba ve třídě je 20 žáků, tak ten kvalitní učitel v porovnání s tím nekvalitním vygeneruje za rok o nějakých 6 až 14 milionů víc na té celoživotní mzdě svých žáků. Tohle to je za rok. To znamená, za měsíc je to nějaký 500 000 až milion navíc za měsíc. A my se tady bavíme o tom, jestli učitel, který má třeba 25 nebo 28 tisíc měsíčně, jestli by měl dostat přidáno několik tisíc, jo, teďka ten kvalitní, když vlastně on je schopen vygenerovat navíc prostě řádově za ten měsíc až 500 000 hodnotu nebo až milionovou hodnotu. A když to přeženeme, nebo když to vezmeme vlastně ještě dále a budeme se bavit o celé kariéře, to znamená třeba budeme předpokládat, že učí 40 let, tak rozdíl mezi tím kvalitním a nekvalitním učitelem, to už se pohybujeme v řádech stovek milionů, třeba 250 milionů korun na jednoho učitele. To znamená, že a zase, když se podíváte, o kolik má ten kvalitní učitel vyšší mzdu než ten nekvalitní, tak odpověď je nula, že jo, o nic. Takže z tohohle pohledu si myslím, že je obrovský prostor pro to reformovat ten systém tak, aby ti kvalitní učitelé byli opravdu ohodnocováni mnohem lépe, aby měli zájem prostě v tom školství, do toho školství vůbec vstupovat a pokračovat v něm, a tím málo kvalitní učitelé zase naopak, aby měli tendenci prostě buď jakoby se snažit zlepšit svoji kvalitu a svoje výstupy, nebo odcházeli, protože si nemůžeme opravdu dovolit, aby ti nekvalitní učitelé zůstávali v tom systému a vlastně jo, oni nás stojí peníze ve smyslu té ušlé mzdy. Chci jenom podotknout, že to jsou velmi přibližné kalkulace, které dělají spoustu různých předpokladů, takže jakoby je třeba je brát s rezervou, ale na té přednášce jsem vlastně vysvětlil detaily těch kalkulací, pokud by to někoho zajímalo.
Univerzum.
Posloucháte stále pořad Univerzum a hostem pořadu je ekonom Jan Libich. Vy již téměř 15 let působíte na univerzitách v Austrálii, máte ale zkušenost s australským vzdělávacím systémem i na nižších úrovních. Pojďme tedy jenom v krátkosti zrekapitulovat, jaké rozdíly vnímáte mezi českým a australským vzdělávacím systémem.
No, když se teda podíváme hlavně na ten nižší stupeň, já chodím jako pomocník učitele do tříd svých dětí pomáhat, a má manželka taky, tam je to velmi populární, uděláte si takový krátký kurz a pak vlastně učitel vždycky vypíše rozpis, vlastně každý den třeba hodina a je to obrovský zájem, vlastně během pár hodin se o to ti rodiče poperou. Takže mám trošičku představu o to, jak to v těch hodinách funguje. Ty zkušenosti jsou vlastně z normální státní školy v Austrálii. A nechtěl bych to nějak jako příliš vychvalovat. Australské školství má spoustu problémů různých, včetně toho, že taky ta kvalita studentů upadá a je to tím, že ta kvalita učitelů se snižuje v důsledku nižších platů v porovnání s jinými profesemi, ale to by asi bylo na další diskuzi. Vnímejte to spíš takové jako postřehy toho, co si myslím, že by se u nás mohlo dělat třeba trošičku lépe. A ty rozdíly jsou jak v té akademické oblasti, tak si myslím, že ještě mnohem víc v tom přístupu. Ten počáteční předpoklad v Austrálii je úplně odlišný od toho českého systému a to je, že ten žák má chuť se něco naučit. Já tomu říkám taková žízeň po vědění. Když se podíváte na malé děti, jak prostě je všechno zajímá, jak chtějí všechno vědět, je nemusíte nějak jako motivovat. Oni to prostě přirozeně si myslím, že to v sobě máme. Jo? A ten australský systém s tím pracuje a snaží se jenom těm žákům tak jako dát tu příležitost. To znamená, vlastně na celé základní škole tam není známkování. Není to tak, že prostě my potřebujeme je motivovat těma jedničkama, aby oni se něco naučili. Prostě ten žák to chce sám. Nemusíme trestat těma pětkama. Třeba je tam víceméně absence domácích úkolů. Jo? Oni dbají na to, aby ten žák nějak jako četl, ale víceméně tam nejsou domácí úkoly. Zase jo? Je to o tom, že ta škola vlastně převezme tu zodpovědnost za to vzdělávání a nehodí to potom na ty rodiče. Je spousta výzkumů, který ukazuje, že domácí úkoly jsou jako neefektivní za prvé a za druhé i kontraproduktivní, protože vlastně jenom umocňují ty rozdíly v tom vzdělání těch rodičů. Jo? Když ten žák z toho sociálně slabé rodiny donese ten úkol, ti rodiče mu s tím nepomůžou, tak on prostě se cítí potom ztracený, pak dostane poznámku, že ho nemá a vlastně místo, co by se ty rozdíly snižovaly, no, ty nůžky jakoby zavíraly, tak oni se vlastně rozevírají. Takže a navíc potom nemáte čas vlastně s tím dítětem pracovat, prostě dělat věci, které ho opravdu doma baví, jo? Protože musí dělat na těch domácích úkolech, které potom stejně nikdo nečte, takže třeba jo, tam nejsou domácí úkoly. Další věci, co by vás mohlo asi zajímat, myslím si, že tam jsou tam menší nároky na disciplínu v těch nižších ročnících, jo? Že prostě nevyžaduje se o nich, aby prostě neustále seděli, je tam mnohem víc pohybu, ty třídy jsou tomu přizpůsobené, dělají často prostě práci, je to taková ta škola hrou vlastně Komenského, což hlásal už před 400 lety. Když se podíváte na taková ta mezinárodní šetření, tak vidíte, že my máme skoro nejvíc monologu učitele vlastně ze všech zemí. Jo? A pak se to projevuje v tom, že čeští žáci nemají rádi školu.
Myslíte si, že to má nějaký systémový řešení? Protože my vlastně se bavíme pořád o té rozmanitosti, že to vlastně závisí na té emoční stránce, emočních schopnostech učitele. A jestli vůbec existuje něco, co se proto dá dělat systémově, celostátně?
To je opravdu složitá otázka, protože to je samozřejmě komplex věcí. Já určitě nechci, aby to vyznělo tak, že haním jenom učitele nebo jenom nějakou konkrétní část. Prostě to chce řešit jako z gruntu a je tam spousta problémů na pedagogických fakultách a tak dále, ale myslím si, že se můžeme třeba částečně poučit z té polské reformy vlastně z roku 99. Od té doby vlastně polští žáci velmi výrazně se zlepšují v těch mezinárodních průzkumech a jedna z těch součástí bylo, že vlastně dali větší autonomii těm školám. Samozřejmě ta je spojena i se větší zodpovědností, ale prostě já si myslím, že rozmanitost je opravdu jako důležitá v každém systému, a kdy ty školy jsou sice mají tu volnost, ale zase jsou zodpovědné za dosažení určitých výstupů. To je jedna věc. Ale hlavní, když navážeme na tu diskuzi o kvalitě učitelů, je, my opravdu potřebujeme prostě nějakým způsobem zjišťovat tu přidanou hodnotu učitelů, ať už je to testy, ať už je to subjektivně skrz ředitele, ať už je to vlastně, že se ptáme žáků, a nějakým způsobem vlastně vytvořit ty pobídky, ať už platové nebo jiné, a proto, abychom přilákali ty co možno nejkvalitnější vlastně středoškoláky a aby ti kvalitní učitelé byli tak ohodnoceni, že tam budou chtít zůstat a ti nekvalitní odcházeli. Já věřím, že jsme na správné cestě a že když tu diskuzi rozvineme, že se nám společnými silami podaří to české školství posunout kupředu.
Tak já vám moc děkuju za to, že jste si udělal čas a přišel jste k nám do studia. Čas pořadu Univerzum už je bohužel vyčerpaný, takže já se s vámi loučím a uslyšíme se zase příští úterý po 17. hodině.
Děkuji za pozvání.
Univerzum. Univerzum. Univerzum.